რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავიდან სულ მოკლედ. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშრეების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორებიც სირიის ქალაქ ალეპოში 7 დღიან ზავს ითხოვდნენ უკრაინა მზად არის ჩაერთოს მოლაპარაკებაში რუსეთსა და ევროკავშირს შორის გაზის გარშემო. ყოფილ იუგოსლავიაში გენოციდის გამო ჰააგაში სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სოციალური მედიის გოლიათები ტერორისტული პროპაგანდის წინააღმდეგ პრაქტიკულ ნაბიჯებს დგამენ. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორები სირიის ქალაქ ალეპოში 7 დღიან ზავს ითხოვდნენ. ინიციატივა დასავლეთის ქვეყნებს ეკუთვნით. რუსეთის თანახმად ეს მეამბოხეებს ძალთა განაწილების საშუალებას მისცემდა და საჭირო გახდებოდა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ამ კვირაში დაგეგმილი მოლაპარაკების გადავადება. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე მიშელ სისონმა განაცხადა, რომ რუსეთის არგუმენტები გამოგონილია. უკრაინა მზად არის ჩაერთოს მოლაპარაკებაში, რომელიც რუსეთსა და ევროკავშირს შორის გაიმართება 9 დეკემბერს და რომელიც ენერგეტიკას შეეხება. ამის თაობაზე ტვიტერით გავრცელა ცნობა ნაფტოგაზმა. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ანდრეი კობოლევი აცხადებს, რომ უკრაინა მზად არის გააგრძელოს რუსეთისგან პირდაპირ გაზის შესყიდვა, თუ მოსკოვი კიევის შეფასებებს მიიღებს, საქმე ეხება ფასებს, მიწოდების ვადებს და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმებას. ტექნოლოგიურმა გოლიათებმა, YouTube-მა, Facebook-მა, Twitter-მა და Microsoft-მა განაცხადეს, რომ ისინი აპირებენ მათი ვებსაიტებიდან ტერორისტული პროპაგანდის აღმოსაფხვრელად ერთმანეთთან ითანამშრომლონ. 5 დეკემბერს ფირმებმა განაცხადეს, რომ ქმნიან ერთობლივ მონაცემთა ბაზას და გაცვლიან ინფორმაციას ექსტრემისტული შინაარსის მასალებზე, რომლებსაც ისინი საკუთარი საიტებიდან მოხსნიან. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის სოციალური მედია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადაიქცა მძლავრ ინსტრუმენტად ახალგაზრდების მიზიდვის და გადაპირების მხრივ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა პრინციპში თანხმობა გამოაცხადა, სახელი შეუცვალონ ფიზიკის კვლევით ცენტრს ისლამაბადში და მიანიჭონ მას პაკისტანის პირველი ნობელიანტის აბდუს სალამის სახელი. მზადდება შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა დაამტკიცოს. გადაწყვეტილება ასეა ფორმულირებული: ეწოდოს ყუადი აზამის უნივერსიტეტის ფიზიკის ეროვნულ ცენტრს პროფესორ აბდუს სალამის ფიზიკის ცენტრი. სალამი დიდხანს იყო პაკისტანის მთავრობის მრჩეველი ბირთულ სფეროში. მან პაკისტანი დატოვა და აღარასოდეს დაბრუნებულა სამშობლოში პროტესტის ნიშნად. მას მერე რაც პარლამენტმა განცხადება გამოაქვეყნა, რომ სალამი და მისი თანამშრომლები აჰმადიის რელიგიურ უმცირესობას წარმოადგენდნენ და არ არიან მუსლიმები. ყოფილ იუგოსლავიაში გენოციდის გამო ჰააგაში სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. გაეროს სასამართლო განიხილავს ბოსნიელი სერბების სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის საქმეს. პროკურორის ალან ტიგერის თანახმად, ეს მან სასამართლოს განუცხადა, მლადიჩს მაჰმადიანური ქვეყნის შექმნა კი არ აღშფოთებდა, არამედ მისი სურვილი იყო მაჰმადიანების გაქრობა. მლადიჩი იყო სრებრენიცაში 8000 მუსლიმი კაცის მოსპობისა და შემდგომ სარაევოს 44-თვიანი ალყის ორგანიზატორი. თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწის მოადგილის მაიკლ კარპენტიერის შეხვედრა გაიმართა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ბრიუსელშია, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ლიტერატურული კონკურსი წერო ფინალს მიუახლოვდა 400 ნამუშევრიდან ჟიურიმ გამოავლინა. საუკეთესოები და ლიდ ჯეზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაიკითხოთ ეს ტექსტები, ძალიან საინტერესო ტექსტები. ვინ შეირჩა ფინალში, არის თუ არა ახალი სახელები და ვინ ვერ გადავიდა შორტლისტში, კარგი ტექსტებიც ვერ გადავიდა, ამბობენ ჟიურის წევრები და სწორედ ლიტერატურული კონკურსი წეროს შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, წერო 2016 ამ კონკურსის შესახებ. თორე მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2007 წელს გავიდა. თავდაპირველად მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და გაგახსენოთ, როგორ დაიწყო წერო. წეროს ჟიურის მაშინდელ წევრს დავით გაბუნიას ვესაუბრეთ ჩვენ და დღეს გვეძლევა საშუალება შევადაროთ 2007-2016 წელს, თითქმის 10 წელი გავიდა. რას ამბობდა დათო გაბუნია, ლიტერატურული კონკურსის ჟიურის წევრი 2007 წელს?
ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ არ ჩავთვლით, ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია, ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არცად, არც დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმური, ანუ ჩვენს ჟიურის წევრებს ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი, და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ეს მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურაა და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუშეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რაგენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი, როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსი წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსით ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებაც გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში 2 ჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ითქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წერო.
დავით გაბუნია შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც ვკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე: არაპროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტისმეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს. შემოვიდა 200-ზე მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე, ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2, ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ვნებანი, რომელიც სამწუხაროდ, ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარტს მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსზეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არა შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანო ჩხიკვაძემ გაიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია არანაირი. წეროს ტრადიციაა ესეც უკვე, რომ იდება როგორც ინტერნეტში ამ ვებგვერდზე literatura.ge, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები, როგორც პროზაში ასევე პოეზიაში დაიბეჭდა, უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
და ბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე, მით უმეტეს რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხს საწერი ბევრი აქვს. Take my lips.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურული კონკურსი წეროს, ну, რა ვიცი, ფინალზე, უბრალოდ ფინალს უახლოვდება, ხო? ეს კონკურსი და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო კიკნაძე, ლიტერატურული კონკურსის ორგანიზატორი და ბატონ ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც წელს ლიტერატურული კონკურსი წეროს ჟიურის წევრი გახლავთ. 400 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი კონკურსში და ლიტჯეზე უკვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ფინალისტებს. გუშინ მოამზადე კომპიუტერი, რომ ეს ტექსტები წამეკითხა, ვერ მომასწარი და დღეს ალბათ ჩვენი სტუმრები ფინალისტების შესახებაც გვიამბობენ. თავდაპირველად 400 ნამუშევრით დავიწყოთ. რა ვიცი, ლევანი დავიწყოთ 400 ნამუშევარი წაიკითხეთ 400 ტექსტი.
400 ტექსტი წაიკითხე, გარარი ჩემთვის მაინდა მაინც მოულოდნელი ამბავი,
მაგრამ ეს არ არის დიდი ტექსტი. ხო,
კონკურსში ფილვარ და 200 წამიკითხე ციგნი.
ციგნი, ხო.
400 პატარა მოთხოვნის წაკითხვა არ არის ადვილი, მაგრამ შესაძლებელია. თავად იადი არ გაგექცეს, ასე ვთქვათ, საერთო აზრი არ ჩამოგეყალიბდეს ტექსტზე როგორც ერთიანზე, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა ავტორები არიან. და როცა ერთიანად კითხულობ, სულ არის შტაბი ჭდილება, რომ ერთ რაღაცას კითხულობ და ეს საფრთხეს ქმნის, რომ არ იყო ობიექტური. ამ შემთხვევაში მე შევეცადე, რომ თეთრბატარა ორწოთიანი დასვენებები მაინც მქონოდა
ტექსტებს შორის. ხო, აი რა ვაინტერესებს, 400 ტექსტი იყო წარმოდგენილი, ნინოს მინდა ვკითხო. ანუ ყველა შეეძლო მონაწილეობა? არანაირი შერჩევა არ ყოფილა? აი სანამ ბატონ ლევანამდე მივიდოდა ტექსტები, არანაირი?
არა, არანაირი შერჩევა არ ხდება. ეს ბოლოდ არის წინასწარ დაწერილი წესები, ანუ უნდა იყოს მცირე პროზა 5-10 გვერდის მოცულობის და შეუძლია ყველას, ანუ განურჩევლად ასაკი სქესისა, ყველას შეუძლია რომ
გარკვეულ ქართველები ცოტა არემორჩილებიან ამ წესებს და აი თქვათ მოვიდა 50 გვერდიანი
ტექსტი.
აი ამ დროს შემთხვევები.
არის ხო, იყო ასეთ შემთხვევები და ამ დროს ხდება ისე რომ თუ თქვათ ეს გამოგზავნილი მოთხრობა არ შეესაბამება თქვენი წესას, მაშინ ის არ განთავსდება ჩვენ საიტზე. და შესაბამისად ვერ იღებს მონაწილეობას თვითონ კონკურსში. იყო რამდენიმე ასეთ შემთხვევა, ზანწრების განმავლობაში ეს ფიქსირდება მსგავსი შემთხვევები და შესაბამისად ანუ
თქვენ თავი ანუ ორგანიზატორები ყავით? არა, არა, მე როდის და ვინ გადმოგილოცა?
მე გადმომილოცა მაშა სამადაში უმა, რომელიც გასულ წელს იყო ორგანიზატორი და ესე ვაგრძელებს.
აი სულ თავიდან ჩვენ არქივში ვიპოვეთ 2007 წლის სიუჟეტი, დათო გაბუნია იყო მაშინ ჟიურის წევრი და დათო სვესაუბრე. თავიდან საერთოდ ვინ მოიფიქრა ეს კონკურსი იქნებ გავახსენოთ რადიოში?
გავახსენოთ ლიტჯი, რომელიც არის ელექტრონული ციგნების მაღაზია. ზია. და ემსახურება ძალიან კარგ საქმეს, იმიტომ რომ უნდათ რომ განავითარონ ეს ელექტრონული ციგნების ბაზარი საქართველოში და უფრო მეტი ადამიანს დააინტერესონ, მათ გაუჩნდათ ესეთი იდეა, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა და არამარტო ახალგაზრდა დამწყები ავტორი ყოფილიყო მოტივირებული, რომ დაეწერათ ახალი მოთხრობები. შესაბამისად, რთული იყო თავიდან, ვთქვათ, სპონსორების პოვნა, იმიტომ რომ ძალიან დამწყები კომპანიისთვის რთულია რასაკვირველია. ამიტომ GPC იყო ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც, ესე ვთქვათ, გაიღო სახსრები და წელსაც ესევე გორჩი გვიდგას და გვეხმარება და პარტნიორები ვინც არიან კულტურის სამინისტრო GPC, ან მათ გარეშე ეს პროექტი ვერ
ნახოთ. GPC შეხოთაშორის მაშინ ძალიან 80-იანი წლების ბოლოს ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, მაგალითად ჟურნალი კინო გამოდიოდა მაშინ. ჩვენი სპონსორი იყო თითქმის ყველა უარს ამბობდა GPC-ს გარდა და ბევრი კარგი ლიტერატურაში, არ ვიცი ახლა როგორ არის საქმე, მაგრამ ნუ აი აღმოჩნდა რომ კიდევ
არის. კერძო სექტორის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მოვუწოდებ ყველას, რომ მსგავს ამბებში იყვნენ აქტიურები და მსგავსი ამბებისთვის არ დაიშურონ და არ დაინანონ თანხები, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ანუ მომავალში ეს იქნება რაღაც შედეგის მომტანი სოციალურად ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის და მე მოვუწოდებდი რომ ეს აქტიურად იქნება.
და მე ალბათ გარეცების მეორე ნაწილში ალბათ ვილაპარაკებთ პერსპექტივებზე, რამდენად ვიციკრებული გამოდის ხოლმე, ხო, გამოიცემა და ეს ალბათ განსაკუთრებით საინტერესოა, მაგრამ ლევანს მინდა ვკითხო, ისევ ნუ გავიგეთ, რომ საინტერესო იყო შენთვის ესეთი ჩართვა, ესე კი ჟიურის წევრობა, მაგრამ პატარა მოთხრობებია. ახლა ნინომ თქვა, რომ ეს პროპაგანდისტვის იყო კარგი, რაღაცნაირი სტიმული იყო, ხო? ამის კრიზისი, პრობლემა გვაქვს ქართული ლიტერატურაში, ხო?
მოკლე ტექსტებს.
თუ არა, მოხლობა პრობლემაა თან სოფლიოში. მე მახსოვს, როდესაც ალის მანროს მისცეს ნობელის პრემია პირდაპირ, ახლა იქ ხანგრძლივდა რთულ ფორმულებთან, ხომ იმ დამსახურებით გამო რომელიც და სხვა, აქ ეწერა პატარა მოთხრობის სოფლიო 20-ს. და სრულიად საკმარისია, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ წერს პატარა მოთხრობას. საერთოდ ეს არის ურთულესი ჟანრი. ბევრად უფრო ადვილია გრძელი რომანის დაწერა. იმიტომ რომ მასში კონდენსირებული უნდა იყოს ამბავი და სინამდვილე უნდა იყოს მოტაცებული და დატყვევებული პატარა სივრცეში რა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია იმიტომ რომ კომპოზიციური გაშლის საშუალებას არ იძლევა მოცულობის გამო ამიტომ ძალიან ხშირად თავისებურ ფორმებს მიმართან ახლაც იყო ძალიან ბევრი მოთხრობის სიუჟეტი ვითარდებოდა უცხოეთში მაგალითად იყო სახელები ჯონი გრეივი მისენ და ბევრი გაუცხოება იმიტომ რომ
დისტანცია
უნდა დისტანცია იმიტომ რომ საქართველოს დღევანდელი თავისი ამბებით იმსახურებს კომედიას შეიძლება ტრაგედიას შეიძლება რომანს მაგრამ პატარა მოთხრობას ვერ კაჩავს ასე ვთქვათ პატარა მოთხრობა ეს არის
ну საქართველოს ვერ კაჩავს თუ ავტორი ვერ კაჩავს
არა ну ახლა ჩვენ ვართ კლასიკური პოეზიის ქვეყანა არაფერი ისე შორს არა პოეზიისგან ლიტერატურაში როგორც მოთხრობა რომანიც კი ახლოსაა იმიტომ რომ მოთხრობა სხვა პრინციპი არის აბსოლუტურად და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ამ მოთხრობაში კონდეს წარმატება ჩვენ გვყავს წინვალე პოეტი რომელიც ძალიან კარგად წერს წერსალ მონაწილეობდა ლიალიკო კემის მოთხრობაში პატარა მოთხრობის დიდო სტადია მე არც ვიცი ის რაში უფრო მაგარია პოეზიაში თუ პატარა მოთხრობაში მაგრამ ეს ძალიან იშვიათი
ანუ პოეტი რომანს უფრო ადვილად დაწერს ვიდრე მოთხრობას
აბსოლუტურად დაახლოებული ვარ მაგალითად პასერნაკის რომანი ძალიან კარგია და მოთხრობები ვერ არის ასეთი დონის პოეტის პროზა ეს კიდე ძალიან ამბავია იაკობსონს ახსნას დაწერდი, იმიტომ რომ პოეტის პროზა გავს თურმე მთაში მავალი კაცის სიარულს ბარში. ეს მაღალ-მაღალ ნაბიჯებს დგას, ამიტომ პოეტი ვერ წერს პროზას ისე როგორც პროზაიკოსი და სწორედ ის ენა, პოეტის ენა სრულიად წარმოუდგენელია კონდენსირებული ენისთვის, რომელიც მოთხრობისთვის არის საჭირო. მოთხრობა ვერ იტანს სიგრძეებს. მაჩვენეს ვერიტანს ძილწინადადებებს ვერიტანს არასწორ სიუჟეტურ ხაზებს მოკლედ აქ ისეთი იმდენი ტალანტი უნდა კონდეს კაც და გამოიმეტოს უნდა ხუთი გვერდისთვის რა ძალიან ძნელი წარმოსახვა
და აი მოკლედ თქმის უნარიც რომ არ გვაქვს და პრობლემა
რა იყო ყოველ სპეციფიკური ქართული პრობლემა მე მაგალითად
მეთახმები რა
აბსოლუტურად იმიტომ მე არასოდეს არ ჩემიტარებდი 2 საათზე ზნაკლებიანი ლექცია იმიტომ რომ ეგ ძალიან ძნელია ჩვენ
გვიყვარს რატო იმიტომ რომ არ ვენდობით სმენას
არა მე ვფიქრობ რომ ჩვენი სტილი ურთიერთობისა არის აწყობილი ხანგრძლივ ურთიერთობაზე ჩვენ ვერ ველევით ერთმანეთს და დიდი სიყვარული როგორც სუფრადით ხანგრძლდება და სხვა ახლა წარმოგიდგენთ 5-10 წუთიანი სუფრა შეუძლებელია
ხო
დაახლოებით ეგ არის მე ფიქრობ რომ პატარა მოთხრობა და წერო არის წინვალე გამოგონება ამ თვალსაზრისით რომ ეს როცა განვითარდება და ეს რაღაცას აღწევს ეს ქვეყანა მიდის წინ ძალიან სერიოზულია რომ საერთოდ მოსალოდნელი იყო 400-დან დაახლოებით 2%-ის საუკეთესოობა 2% არ უნდა ვარგოდეს 2% ძალიან კარგი უნდა იყოს და დანარჩენ 96% უნდა იყოს ისეთი როგორიც არის ხოლმე დაახლოებით ასეც გამოვიდა რაც ბუნებრივია და მომეწონა მე. ანუ თითქმის ისე გამოვიდა როგორც საჭიროა.
აი, როცა ვამბობთ რომ პოეზიას რო შევადარეთ, იყო ისეთი ტექსტები, რო აი ესეთი შინაგანი მონოლოგები, რაღაცა ლირიკული ეგო, რა ვიცი, სიზმრის მოყოლა და ასე შემდეგ და ისედაც ამბავი არ არის, სადაც არის მხოლოდ ლირიკა.
კი, იყო ასეთი. იყო ასეთი და ჟურიში იყო ხალხი, რომელსაც ზუსტად ეგ მოწონდა.
მოწონდა?
კი, არის ასეთი. და მოკიდებულებაში
ჟურიში გაქვთ პრობლემები ერთმანეთს.
პრობლემები არა, რატო პირიქით მრავალფეროვნება.
ანუ ესე იგი, თოლა არ გამიჩნდა ეს ეჭვი, რომ ბევრი ქართველისთვის შეიძლება მოთხრობა იყოს ლექსი.
იცით ადრე ჩვენ როდესაც რეპეტიტორები ვიყავით, ჩვენ ცნობდით ხოლმე კოლეგებს.
ხო.
ბავშვის ნაწილის მიხედვით თუ ბევრი სასვენი ნიშანი იყო. განსაკუთრებით სამწერტილები,
სამწერტილები
ნიშნები, ჯორბენაძის სკოლა იყო.
ეგ არის
ლიკოლი. იყო 1-2 ჯორბენაძის ნაცის კონდიცია წარმოადგენს, მაგრამ გამარჯვებულებში მე მგონი ერთია მარტო.
აი გამარჯვებულებს დაუბრუნდებით, კიდევ მინდა რა რაკითხოთ. პრინციპში მოთხრობაში ამბავი უნდა იყოს, მეთანხმები. ვითარდება რაღაცა.
რა თქმა უნდა, მოთხრობათა დიდ ნაწილში, კარგი მოთხრობების დიდ ნაწილში მთავარი ამბავი არის ამბავი. მაგრამ არსებობს მოთხრობა, რომელშიც ამბავი თითქოს არ არის და სწორედ ესა ამბავი. ანუ მისი არ ყოფნა ქმნის ყოფნას. ეს შესაძლებელია ასეთ ჩვენად გვინახავს აქ. თუმცა ჩვენ შემთხვევით დასახელ მანროსა აქვს ხოლმე ქეხოს კონდა ხოლმე ასე.
ხო. სანამ ფინალისტებზე ვისაუბრებთ, მე ახალი ამბების შემდეგ მინდა ფინალისტებზე კითხოთ. ისევ ამ 400 ტექსტს დაუბრუნდეთ დაახლოებით ახლა. აი ძალიან ცუდი ტექსტები. აი როგორია ძალიან ცუდი ტექსტი და თუ არის ეს რაღაც ტენდენციის გამომხატველი. ნუ თქვით რომ ეხა ცოტა ეს მეხამუშა რომ უცხოეთში ხდება. მოქმედება უცხოური სახელები. ხო, ძალიან ორივე გეკითხებით. ყველა ტექსტი გაქონინოს.
არა, მე რადგან ჟიურის წევრი არ ყოფილვარ, რა თქმა უნდა, წაკითხული მოხდა, რომ ყველა შეფასების უფლება არ მაქვს, ასე რომ
მე ვიტყვი მაშინ.
ბატონ დევანი უკეთისაუბრებს.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი ტექსტი საერთოდ არ ყოფილა. აი ძალიან აი აუტანელი ტექსტი არ ყოფილა, მაგრამ იყო ძალიან ნათელი მორალის ტექსტები, რომელიც უფრო პუბლიცისტური ჟღერადობა ჰქონდა და თქვათ იყო ხეების მოჭრის ამბები და სხვა და სხვა, რომელიც მხატვრულ ქსოვილში ვერ იყო თლად ბოლომდე ჩაქსოვილი და ასე თქვათ ლიტერატურას არ გავდა. იყო ასეთი ერთი ორი, მაგრამ სინამდვილეში მე უნდა ვთქვა, რომ მე ვინახავს სხვა ადგილას ბევრად უხარისხო ტექსტები, როგორც ჩანს აქ მაინც ამ წლებმა გამოზარდა ავტორები და იციან, რომ უხარისხო შანსი არ აქვს როგორც ჩანს. ხო, ამიტომ მაინდამაინც ისეთი
ჟანრობრივად აი რომელია უფრო რომელი გამოიჩეოდა რომელი.
ნუ ახლა აშკარა იყო ტრაგედია.
ტრაგედია მაინც
ისე აშკარად გამოჩნდა სიკტილი მთავარი მოქმედი გმირი იყო ბევრ ნაწარმოებში.
არ იყო მოულოდნელი შენთვის.
საკმაოდ მოულოდნელი იყო, კი. მაგრამ ვინაიდან ზოგიერთ შემთხვევაში იყო ირონიული და ძალიან ნათელი დამოკიდებულება ამის მიმართ, ამიტომ შემაშფოთებელი აღარ იყო. თუმცა ბევრი იყო.
აი მოთხრობაში თან, მოთხრობაში
სადაც თითქმის სიმსუბუქე მეორე მოთხრობაში აცეკდებოდა.
მაგრამ იყო ასევე საიფაის ჟანრის მოთხრობებიც, რაც მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს ჟანრი ეხა თან ქართულ სინამდვილეში თუ მოიკიდებს ფეხს ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად თარგმნით და იმით საზრდოობთ, თუ გვეყურება ქართული ავტორი, რომელიც ამ ჟანრში მუშაობს.
ხო, და პლუს კიდევ, ხო, ალბათ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამ ტექსტებს კითხულობთ ინტერნეტ, კომპიუტერში. აქვს მნიშვნელობა ამ დროს, ანუ კი გამოიცემა, მაგრამ ამ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინც ეს ტექსტი დაწერა, რომ ამ ტექსტს წაიკითხავდით აი ასეთი ფორმით და არა წიგნის სახით. და ეს რაღაცა შეცვლიდა.
ეს თვლის ეს ფორმა, მაგრამ ისინი ასეც წერენ ახლა. დაძინე წარმოსადგენია უკვე წიგნად წერა. ყველა წერს ვორდში და ყველა ეკრანზე ხედავს, მაინც იმასაც ბოლოს წიგნაც უნდა იქცეს. პირადად ჩემთვის ეს არა პრობლემა, დიდი ხანია ელექტრონულ წიგნებზე ვზივარ.
ხო.
რეალურად ნამდვილი წიგნი მიჭირავს ხოლმე ხელში, მაგრამ იშვიათად თუ არა მაქვს საშუალება რომ ელექტრონულად კონდეს და სხვა ჩვენ ძალიან მადლიერი ვარ ჯიცი, იმიტომ რომ მათი ტექსტები ყოველთვის არის ხარისხიანი, ანუ არ არის ხოლმე ხარისხში გულისხმობ ყველაფერს, ორთოგრაფიასაც და ბევრამეს, შრიფტებს, მიცვლის საშუალებას და სხვა. ანუ ძალიან ახლოს ვართ ერთმანეთთან კითხველი და ეს და ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ იაფია შემონება, საკმაოდ
ეკონომიურ
შეიძლება ითქვას.
ნინო რძუნაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ გამარჯვებულებზე ვილაპარაკოთ და აი გამარჯვებულების ტექსტებში თუ გამოვლინდა რაიმე ტენდენცია. ნინო რძუნაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ყოფილმა თანამშრომელმა იგორ სტეპანოვმა სასამართლოში უჩივლა უშიშრობის ფედერალურ სამსახურს და მოითხოვა განმარტება, რომელიც ბრძანების საფუძველზე გაგზავნეს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში შეერღებული კონფლიქტის დროს. აგენტურა ბიზნეს კონსალტინგის ინფორმაციით, სტეპანოვის სარჩელში ნათქვამია, რომ რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მედვედევმა საგამოძიებო კომიტეტს დაავალა სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაულის დოკუმენტირება, რის გამოც კოლეგებთან ერთად მიავლინეს ჯერ ვლადიკავკაზში, სადაც სამხედრო ტანსაცმელი მისცეს და ჯავშა მანქანით გაგზავნეს სამხრეთ ოსეთში. ყოფილი გამომძიებელი, რომელიც ამჟამად თანამშრომლობს მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაარსებულ ფონდთან, გამოძიების ფედერალური სამსახურისგან მოითხოვს პასუხს, რის საფუძველზე და რომელი სამხედრო ქვედანაყოფის შემადგენლობაში გადაკვეთა რუსეთ-საქართველოს საზღვარი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს უდანაშაულოდ გამოაცხადა ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წელს დაკავებული ფოტორეპორტიორები ზურაბ ქურციკიძე, გიორგი აბდალაძე და ირაკლიდან ნათელა გედენიძეები. მათ მიმართ ძალადობი და პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურებრივი მდგომარეობის გადამეტების ფაქტზე პროკურატურის განცხადებით დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით დევნოზაშვილი, სასჯელახსვლების მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის მიმართ კი გამოტანილია ბრალდების დადგენილება. პროკურატურის განცხადებითვე ხელახალი გამოძიები დადგენილია, რომ დაკავებულებს ფსიქოლოგიური ზეწოლით და შანტაჟით აიძულეს ცრუ აღიარებითი ჩვენების მიცემა. დავით დევნოზაშვილი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დღეს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა ბერნარ კაზნევი, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 5 დეკემბერს გადადგა მანუელ ვალცი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნები მომავალი წლის აპრილში გაიმართება.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ლიტერატურული კონკურსი წერო ფინალს უახლოვდება. ჩვენი სტუმრები არიან ამ კონკურსის ორგანიზატორი ნინო კიკნაძე და ბატონი ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურის წევრი გახლავთ. ჟიური უკვე გამოავლინა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ფინალისტები, მაგრამ იქნებ მაინც ნინომ გვითხრას, შეიძლება ბევრმა არიცის რადიო მსმენელმა, წესების შესახებ ლიტერატურული კონკურსისა. ახლა რა შეუძლია გააკეთოს მკითხველს?
კი ბატონო, ესე იგი ამჟამად ძალიან მნიშვნელოვანი არის მკითხონის აქტიურობა, იმიტომ რომ
მანამდე ხომ მნიშვნელოვანი იყო?
მანამდე ჟიური,
მანამდე მხოლოდ ჟიური წყვეტდა,
მხოლოდ ჟიური წყვეტდა. ჟიურიმ გამოავლინა ეს მოკრესია, ეგრეთ წოდებული შორტ ლისტი, და ეს შორტ ლისტი ამ 16 მოთხრობა უკვე დევს ლიტჯის საიტზე. წესები არის შემდეგი: შევდივართ ლიტჯის საიტზე, საჭიროა რეგისტრაცია, ანუ ავტორიზაციის გავლა, და შემდეგ არის სამი არჩევა, ანუ ნების ყოველ მოთხრობას აქვს სამი არჩევანის საშუალება, ანუ არის კარგი, ძალიან კარგი ან ცუდი. რომელიც მოგეწონებათ, ამ კითხვას მოუწოდებ, რომ მონიშნოს, ანუ შეუნე უარყოფითი აზრის დააფიქსიროს და დაბიჭი აქვს აზრის.
ახლა უნდა უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ნუელოდება, რომ იქ ავტორების სახელს და გვაქვს ნახავს.
არა, ეს ყოველგვარი არის ანონიმური.
ხო.
ჯერ კიდევ.
მაგრამ ეი, ყოველ წელს ერთი და იგივე კითხვას ხომ? აი, თქვა და ავტორს შეუძლია, ნუ საქართველოა, მაინც თავის მეგობრებს უთხრას, რომ შედით და მომეწით ხმა და გაიმარჯვოს.
კი, ეს არა მარტო ამ კონკურსთან დაკავშირებდება, ყოველ ესეა. პრინციპში და ნუ ამის სამკრძალველი არანაირი
საწყალი ავტორი რომელიც ამას არ აკეთებს დაიჩაგრება აუცილებლად. კი, ეგ პრინციპში არ არის კარგი, მაგრამ ნუ სხვა აბა რა უნდა გააკეთო, ხო? ხო, ესე იგი ხმის მიცემა დაიწყება.
ხმის მიცემა დაწყებულია უკვე, დაიწყო 29 ნოემბერს და დასრულდება 13 დეკემბერს, იმიტომ 14-ში უკვე დაჯილდოვება. ჩემ დავაანონსო სადაც.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა ფერშეგილია.
14 დეკემბერს 19:00 და 20 წუთზე დაიწყება დაჯილდოების ცერემონია წერალთა სახლში. სადაც გამოვლინდება სამი გამარჯვებული, ანუ პირველი, მეორე, მესამე ადგილის მფლობელები.
ხმების მიხედვით.
ხმების მიხედვით, კი. პირველი ადგილის მფლობელს გადაეცემა ვერცხლის წერო და ფულადი პრემია და ასევე მეორე და მესამე ადგილის მფლობელებსაც და ასევე გამოვლინდება ჟიურის რჩეული.
ხო.
ჟიურის რჩეულს ასევე გადაეცემა
შეიძლება დაემთხვას ერთმანეთს. იყო არ ვარ ესეთი შემთხვევა.
ასეთი შემთხვევა ყოფი არ დაფიქსირდა.
ნუ ჟიურის გადაწყვეტილება და მკითხველის გადაწყვეტილება, ხო,
ერთ-ერთი. შეიძლება დაემთხვას, კი. ასევე უნდა აღნიშნოს ის, რომ მნიშვნელოვანია მკითხველების აქტიურობა, იმიტომ რომ ლიჯი გამოავლენს ყველაზე აქტიურ მკითხველებს. და მათ გადაეცემათ ვაუჩერები, რომელთაც შეიძლება რომ შეიძინონ ციგნები.
აი, ვერ გავიგე, რომ აქტიური მკითხველი როგორ გამოვლინდება.
მკითხველი, რომელიც თქვა თქვა აქტიურად აფიქსირებს თავის აზრს. მაგრამ იმიტომ ანუ ნების
აიქ შენ კიდე შეგიძლია შეაფასო ტექსტი.
შეაფასო ტექსტი, დატოვო კომენტარი, დააფიქსირო მოსაზრება და ასე შემდეგ. ანუ ამით გამო
ხო, წავიკითხე რამდენიმე შეფასება, რატო არის რაც წერს რომ ერთ-ერთ ტექსტზე რომ ამდენი უზრდელობა. ანუ არ მოეწონათ ესე კი ტექსტები. სხვა შეს მინდა კითხოთ რამდენად თავისუფლები არიან ჩვენი მწერლები ამ ტექსტებში უფრო თქვა 20-30 წლის წინ დაწერდნენ ასე თავისუფლად.
რა თქმა უნდა შეიცვალა. რა თქმა უნდა ენა შეიცვალა. მე შემიძლია ახლა გითხრათ უბრალო ამბავი თავის დროზე თარგმნა არისტოფანეს ყველა კომედია. 4 ტომი გამოიცა, მეხუთე ტომი რატომღაც ვერ გამოიცა. და წერალმა ზურაბ ქარუმიძე მითხრა ბაყაყები მინდაო კარგიაო და მე თარგმნილი მაქვს გამოვარჩვი რედაქციას და ეხლა ესე იგი შემღავს კომპიუტერში იმიტომ რომ ძველი დრო იყო და დამბიჭი იყო მანქანას და უცებ აღმოაჩინე რომ წელია სიტყვა უკანალი და აშკარად ტრაქს ითხოვს ტექსტი არისტოფანეა ისე იგი და მივხვდი რომ როგორ შეიცვალა დრო როგორ შეიცვალა დრო იმიტომ რომ საშინლა ჟღერდა უკანალი ჟღერდა ზუსტად ისე რომ როგორც მაშინ გაიჟღერებდა
აი ახლა ამ ტექსტებში არის უკანალი ახალგაზრდებს ვარობე
არა ახალგაზრდებს ტრაკია ყველაზე მსუბუქი სიტყვა ხო არა უკანას უკვე ვერ იპოვით ეს ხელოვნური იყო როგორც ჩანს და რაღაცნაირად შეზღუდულები ვიყავით. ვერც კი წარმომედგინა მაგალითად მე და ახლა მე თვითონ გამოვცვალე ძველ ტექსში, იმიტომ რომ მოითხოვა ეს.
ლევან, აი ეგ მაინტერესებს. კინოში ეს შეიმჩნევა ახალგაზრდების ნამუშევრებში ისეთი კომპლექსი აქვთ რომ ხელოვნური არ იყოს ყველაფერი, რომ პირიქით აი რა ძალიან ბევრი ჟარგოლია და უკვე მოსაბეზრებელიც არის ხოლმე ბევრი სიტყვა ტრაკი. ანუ წამდა უწუ ხმარობელ ამას, რა როგორ არის ეს
ორი შემთხვევა? მე როგორც ჩანს მაინც იბერემ თავისი ქნა და ერთ შემთხვევაში არ მოვიწონე ჟურის სხვა წევრებისგან განსხვავებით, მაგრამ შევიცვალე მე ასლი. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს კიდე ლიტერატურის კუთვნილება ყველა სიტყვა რომელიც არის აბსოლუტურად შეუძლებელი არის ამ თვალსაზრისით, რაიმე ცენზურის დაწესება წარმოუდგენელია ხატრულ ტექსტში. მით უმეტეს რომ ცხოვრება უნდა ასახოს და ახლა ცხოვრებიდან ამ სიტყვას ვერ გააძევებ ეს ლექსიკონი არა რომ ჩვენი განმარტებით ლექსიკონის მიხედვით ჩვენ არ გვაქვს რიგი ტერმინებისა, მაგრამ გვაქვს დედასვიცოდეთ რამდენიმე შესანიშნავი ვარიაცია.
ხო, მაგრამ აი იგრძნობა ხოლმე რომ აი ცოტა ნაძალადევია.
იყო ერთი ორი შემთხვევა, მაგრამ თლიანობაში მე რაც მომეწონა წელო იყო რომ ტექსტები ძალიან ბუნებრივია. ანუ დონე მაინც არის მაღალი, მაინც არის მაღალი. იმ რაოდენობაში რამდენშიც უნდა იყოს მაღალი, ანუ 2%. ანუ ტექსმეთში დონე არის. ეს ტექსმეთი ასეთი არ არის ისეთი რომ შეგწვეს რომელიმე გამართულეთია რომელიმე
შესანიშნავი. მაგრამ რა მომი ხომ ეწერა და ავიწყდათ ქართულად და ეწერენ სიტყვების მარაგი შეიზღუდა და ასე შეგეც გამიგია და არ ვიცი იგრძნობოდა ეს ამ ტექსტებში. მით უმეტეს ჩვენ ხო იქ არ ვთხოვთ დიპლომს ამ ტექსტების ავტორებს და არ ვითხოვთ რომ ისინი იყვნენ ფილოლოგები ან პროფესიონალი მწერლები.
იცით რა შექსპირი
რა ზეგეცინება. ხო ამ თემაზე იმშენ.
შექსპირი რომელიც 25000 სიტყვას ხმარობდა წეროში ვერ გაიჯეჯილებს, იმიტომ რომ პატარაა მასშტაბი.
პატარაა.
აქ მდიდარი ლექსიკა მე არ მინახავს. არა. და შეიძლება
ჩემს
წინათაობა ძალიანაც ნერვები მოშლოდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი იყო ერთი და იმავე განმეორება. ანუ გამდიდრება ამ ტექსტების შეიძლება ბუნებრივია. მე არ ამგონია რომ ამაში იყოს ამბავი. მთავარი არის რომ დაჭერილი ამბავი რა კურსი როგორი არის დაჭერილი და რას გრძნობს ამ ცხოვრებაში. ბიდან ვიღაცა გძნობს ეს ქვეყანა წინ მიდის და წერო ამას თუ აჩვენებს ეს კარგია. მე ვიგძენი რომ შეიძლება ჩემი გამოუსწორებელი ოპტიმიზმის პარტია, მაგრამ მე წერო კარგ მდგომარეობაში დამდოვა ეს რაღაცა იმედები მომცა.
აი რადგან კონკურსის პირობები ასეთია, შეიძლება რომ ნუ ვიღაცა მართლა ცნობილი სახელი ვერ მოხვდა ფინალში. უკვე იცით ასეთი შემთხვევები? მათ აღიარეს რომ
მათ აღიარეს. ხო, ნუ ესე
პოპულარული რატომაც არა პოპულარული ან პროფესიონალი წერლები ვერ მოხვდნენ ფინალში.
რამდენიმე იყო ესეთი, რაღაც ყოველს გული დაგწყდა, მაგრამ
Nu matezdat.
Matezdat, tot așa cum rădie, magram es ხდება.
Ანუ მაგრამ ჟური მარიცოდა.
Ხო,
და მხოლოდ მას შემდეგ რაც დაიწუნა ესა თუ ის ტექსტი, გაირკვა რომ
ახლა იცით
ავტორი როცოდნოთა შეიძლება ამას მოეხდინა გავლენა.
ახლა იცით უკვე სახელები ჟიური
16-ის?
16-ის კი.
სახელი და გვარი ვიცით, თუმცა არ იცის კითხულმა.
კითხულმა არ იცის.
ხო,
კითხულმა არ იცის, ჩვენ ვიცით და
ყველას გყავთ თქვენი ფავორიტები.
ხო, ეგ აუცილებელია.
არის საშიშროება რომ სუ სხვა აღმოჩნდეს გამარჯვებული, ანუ მკითხველმა არჩევანის აბსოლუტურად.
ეს ტექსტი ისე აღერჩეული რომ ყველას ყავდა თავისი გულშემატკივარი, ისეთი რომელიც
ჟიურის წევრებს
შორის, რა თქმა უნდა, ისეთი რომელსაც არ ყოლია გულშემო, იქვე ხდება ეგ ტექნოლოგიას მიაღავთ, არავთ.
ხო.
არ ამგონია რომ ეს ვინმე სენტენცი იყოს, მაგრამ ისეთი ნაწარმოები რომელიც არავის არ მოწონდა და რაღაც მექანიზმით მოხდა, ეგეთი არ არის. ამიტომ ყველას ყავს თავისი გულშემატკივარი და თან უნდა გითხრათ ესენი ლიტერატურები წერლები არიან ჟიურის წევრები და ისინი უბრალო გულშემატკივრები არ არიან, ისინი არიან ფანატიკოსი გულშემატკივრები და თვალებს ამოქთხნიან და ეგრე არ არის.
ხო,
მარტივი არის.
რამდენი წევრია ჟიურის?
5.
ეხა მაინტერესებს ნამდვილად გამოიცემა თუ არა ეს ტექსტები და ვერ ვახსენებ დაჯილდოებაზე წიგნი არ იქნება რა თქმა უნდა.
იქნება.
უკვე იქნება?
შორტლისტ 16 მოთხრობა, რომელიც შეირჩა შორტლისტისთვის, ეს მოთხრობები უკვე მზადდება კრებული და იქნება 14 დეკემბრისთვის უკვე მზად. ასე რომ ყოველას ვინც მოვა ჩვენთან წერალთა სახლში 14-ში ყოველს ექნება საშუალება რომ ეს ხდებოდეს.
ესე აი ეს 16 ტექსტი რომელიც ახლა არის გამოქვეყნებული ლო დევს ლიჩი ეს ყველა ციგნის სახით შესანიშნავი. კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოს მენელს, ესე იგი თქვენ უთხართ მაშინ, ესე იგი როდის იქნება დაჯილდოება და ღია თავისუფალია თუ არა, ყველა შეუძლია თუ არა მოსვლა.
დაჯილდოება იქნება 14 დეკემბერს 19:30 წუთზე წერილთა სახლში. ყველა შეუძლია დაინტერესებულს მოვიდეს და ესწროს და ერთად გამოვავლინოთ.
რამდენია პრემია?
4000 ლარი პირველი ადგილის ფლობელისთვის, მეორე ადგილის ფლობელს 2000 ლარი, პირველ ადგილს 1000 ლარი.
მესამეს.
მესამეს ბოდიში.
კეთილი. ესე იგი უთხრათ რადიოსნელს რომ
ჟიურის ჩეულს?
ჟიურის ჩეულს 500 ლარი.
ა რატო ესე ცოტა?
ჩვენ რა ბიუჯეტი არ
მაქვს. დაემატოს ერთ-ერთი სამთაგან აღმოჩნდა
და მან ჟიური შეთანხმდება რჩეულში, ამბობ რომ განსხვავებული მოსაზრებები ქონდა.
ჟიურის რჩეული უკვე გამოვნენილია.
ა უკვე არსებობს.
კი. ამ 16 მოთხრობიდან უკვე არის ჟიურის რჩეული.
ძალიან კარგი. კეთილი, უნდა უთხრა რადიო მსმენელს მადლობა რომ მოუსმინეთ ჩვენ სტუმრებს, ნინო კიკნაძეს, რომელიც ლიტერატურული კონკურსი წეროს ორგანიზატორია და ბატონ ლევან ბერძენიშვილს, რომელიც ამ კონკურსის ჟიურის წევრია. დაესწარით დაჯილდოებას და წარმატება უსურვოთ, ხო? როდის თავდება ხმის მიცემა?
13 დეკემბერს.
13 დეკემბერს, ანუ ჯერ კიდევ არის დრო, რომ წავიკითხოთ ეს ტექსტები და ჩვენი გამარჯვებული დავასახელოთ. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში. 1 2 3 ჰო! Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together, and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul. And that's all.
this song that you done just met up the girl with the bunker soul in Longview, Alabama. That bunker soul, hey, that goes up together. Drive that bunker soul, laughing, raise that yourself together. Drive that bunker soul, Birmingham, raise that yourself together. Drive that bunker soul, on the island, mom. Just up together, now that funky soul. Beat up, just up together, and drive that funky soul. And drive that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up. Get on up. That funky soul. Everybody, fuck somebody. That funky soul. Everybody, somebody. That funky soul. Get up, pull up together. Don't funky soul.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Y'all help me sing the thing now, let it be.
Let it be.
Let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავდივართ. 5 დეკემბერს 80 წელი გავიდა ეგრეთ წოდებული სტალინური კონსტიტუციის გამოქვეყნებიდან, უფრო სწორად მიღებიდან. თავად კონსტიტუციის ტექსტი პრავდაში 1936 წლის 2 დეკემბერს დაიბეჭდა, ხოლო ტექსტი 5 დეკემბერს საბჭოების საგანგებო ყრილობამ დაამტკიცა. რამდენი ხანიც არსებობდა საბჭოთა კავშირი, იმდენი ხანი არსებობდა შეიძლება ასე ითქვას ეს ტექსტი, იმდენად აქტუალური იყო ეს ტექსტი და საბჭოთა კავშირში კონსტიტუციის დღეს 5 დეკემბერს ზეიმობდნენ. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 10 წლის წინ, როდესაც 60 წელი გავიდა სტალინური კონსტიტუციის ტექსტის გამოქვეყნებიდან. მოდით მოვისმინოთ ეს ტექსტი, ეს სიუჟეტი ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
Звонки, как птицы, одна за другой, Песни летят над советской страной.
Песню на тебя новый болезнь, Стало лучше, ты стало веселее.
ჩვენი ცხოვრება უფრო ხიარული გახდა. ამტკიცებს ეს საბჭოთა მომღერალის სიმღერაში, რომელიც პირველად ზუსტად 70 წლის წინ სტალინის კონსტიტუციის პროექტის გამოქვეყნების დღეს გადაიცა რადიოთი. 1936 წელს მიღებული კონსტიტუციის ტექსტი მართლაც ფხიარულ ოპტიმისტურ განწყობას ბადებს. კონსტიტუცია ამტკიცებს, რომ საბჭოთა კავშირში სოციალიზმი ძირითადად აშენებულია და ქვეყანა ახლა კომუნიზმის მშენებლობაზე გადადის. ტექსტში არ არის ახსნილი, თუ რას გულისხმობენ კონსტიტუციის ავტორები სიტყვაში ძირითადად. ამბობენ, რომ ეს სიტყვა მოგვიანებით შევიდა კონსტიტუციაში, თუმცა 70 წლის წინ მშრომელებს ასეთი ტექსტობრივი ნიუანსები ნაკლებად აღელვებდათ. მთავარი ის იყო, რომ სტალინური კონსტიტუცია, რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს ეს, ზრდიდა ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებებს. 1936 წლის კონსტიტუციის თანახმად, საბჭოთა საზოგადოება შედგება ორი მეგობრული კლასისგან, მუშებისა და გლეხებისგან. ქვეყნის პოლიტიკურ საფუძველს შეადგენს მშრომელთა დეპუტატების საბჭოები. კონსტიტუციით საბჭოთა კავშირის ყველა მოქალაქისთვის უზრუნველყოფილია შრომის დასვენების, განათლების, მოხუცებულობაში, ავანტყოფობისა და შრომის უნარის დაკარგვის შემთხვევაში მატერიალური უზრუნველყოფის უფლება. რაც მთავარია, კონსტიტუცია უზრუნველყოფს სიტყვის, კრებისა და მიტინგების თავისუფლებას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებად გაერთიანების უფლებას, მიწერ-მოწერის თავისუფლებას. 1924 წელს მიღებულ კონსტიტუციაში ასეთი უფლებები არ იყო აღნიშნული. გარდა ამისა, პირველ საბჭოთა კონსტიტუციაში საკმაოდ ბუნდოვნად იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შესული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის წილიც. აქ კი სტალინის კონსტიტუციაში ყველა რესპუბლიკას აქვს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან გასვლის უფლება. კონსტიტუციაში ჩამოთვლილია ავტონომიური რესპუბლიკებიც. საქართველოს შემადგენლობაში შედის აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. კონსტიტუცია ცნობს რესპუბლიკების ტერიტორიულ მთლიანობას და ცალკეული ერების თვითგამორკვევის უფლებას. თუმცა თავის გამოსვლებში სტალინი განუწყვეტლივ ხაზს უსვამდა, რომ ახალმა კონსტიტუციამ ახლა უკვე კანონიერად გააფორმა პირველი მრავალეროვანი სახელმწიფო მსოფლიოში.
Сложился, как известно, в 1922 году на первом съезде Совета Союза.
კონსტიტუციის პროექტის განხილვა მნიშვნელოვნად შეცვალა ფსიქოლოგიური ატმოსფერო ქვეყანაში. დასავლეთშიც კი დაიჯერეს, რომ სტალინის ხელისუფლებამ უარი თქვა მართვის რეპრესიულ მეთოდებზე და ლიბერალიზაციის კურს დაადგა. ფაქტობრივად არავინ მიაქცია ყურადღება თითქოს სხვათა შორის აღნიშნულ პუნქტებს, რომელმაც კონსტიტუციის მიღებისთანავე გადაწონა სტალინური ბიბლიის დემოკრატიული იდეები. არავინ მიაქცია ყურადღება ბელადის განცხადებას უშუალოდ კონსტიტუციის პროექტის განხილვის დღეებში.
ნანას კი არ უნდა უმღეროდეთ პარტიას, არამედ უნდა ვავითარებდეთ მასში სიფხიზლეს. კი არ უნდა მივაძინოთ იგი, არამედ ვიყოლიოთ საბრძოლო მდგომარეობაში. კი არ უნდა განვაიარაღოთ, არამედ უნდა შევაიარაღოთ. მისი დემობილიზაცია კი არ უნდა მოახდინოთ, არამედ ვიყოლიოთ იგი მობილიზაციის მდგომარეობაში.
ახალი კონსტიტუციის თანახმად მკაცრად ისჯებოდა ის, ვინც სოციალისტური საკუთრების ხელყოფას გაბედავდა. ასეთი პუნქტი არ იყო 1924 წლის კონსტიტუციაში. შესაბამისად, ახალი კონსტიტუციის ტექსში გაჩნდა პუნქტი სახელმწიფოს სადარაჯოზე. Суцота ханши натели гахта, ром асети конституция Сталинс партиул функционерептан, цуэл болшевикептан сабрзолола дачерта. Ам конституциис мигебамде партиул функционерепс срули уплеба кондат чареоднен сасамартло сакмеянобаши. Сталинма мат зала уплеба шеусуста да ахали конституциит шеярагебулма упро тависуплад гаачага брзола троцкистул бухаринел, рогоц тавадагнишнавда бандис цинаамдек. Ქვეყანაში ტერორის ახალი ტალღა ამოვარდა.
ახლორცა ფაშიზმის მღვრიე ტალღა აფურთხებს მუშათა კლასის სოციალისტურ მოძრაობას და ტალახშისთვის ცივილიზებული მსოფლიოს საუკეთესო ადამიანთა დემოკრატიულ მისწრაფებებს, საბჭოთა კავშირის ახალი კონსტიტუცია იქნება საბრალდებო აქტი ფაშიზმის წინააღმდეგ. Акти, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ სოციალიზმი და დემოკრატია უძლეველნი არიან. Საბჭოთა კავშირის ახალი კონსტიტუცია მორალური დახმარება და რეალური საყრდენი იქნება იმათვის, ვინც ახლა ბრძოლას აწარმოებს ფაშისტური ბარბაროსების წინააღმდეგ.
ასეთი განცხადება გააკეთა ბელადმა ზუსტად 70 წლის წინ, კონსტიტუციის პროექტის გამოქვეყნების დღეს. Საინტერესოა, რომ 1926 წლის 12 ივნის პრავდაში სტალინის სიტყვასთან ერთად დაბეჭდილია ფრაგმენტები ნიკოლაი Заболоцкис კრებულიდან დიადი წიგნი, რომელიც პოეტმა სტალინის ახალ კონსტიტუციას მიუძღვნა. Заболоцкис კრებულში შევიდა ლექსების ციკლი სახელწოდებით მიწიერი სამოთხე. Პოეტი ამტკიცებს, რომ ახალი კონსტიტუციით შესაძლებელი გახდა მიწიერი სამოთხის აშენება ამ პლანეტაზე. Და ქართველი პოეტების ლექსების თარგმანები, მათ შორის სიმონ ჩიქოვანის მტკვარი, რომელიც ბელადის მშობლიურ ქალაქს თბილისთან აერთიანებს და Заболоцкис კრებულში იხატება როგორც ბიბლიური მდინარე სოციალისტურ სამოთხეში. მტკვარი. სტალინის მიერ დამკვიდრებული მითის თანახმად ამ სამოთხეს ერთი ძლიერი მტერი ყავს ფაშიზმი. კონსტიტუციის პროექტის განხილვას მუდმივად თანახლავს არაიმდენად გერმანული ნაციზმის, რამდენადაც საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიაში მოკალათებული ფაშიზმის აგენტების ფხილება. ასე იქნება ახალი რიტორიკა, რომელიც თანახლავს 1936 წელს მიღებული კონსტიტუციის განხილვას. ჩვენი გადაცემის მიწურულს ერთ-ერთ საარქივო ჩანაწერს გთავაზობთ. გამოსვლას მშრომელი ქალისა, რომელიც კითხულობს: "განა ოდესმე ვიოცნებებდით კეთილმოწყობილ სანატორიუმებში დასვენებაზეო. მე მადლობას უხდის ბელადს და სოციალიზმის მტრების ალაგმას მოითხოვს."
Товарищи, разве вы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаториях, да и только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в санатории, и на домоходах. Все, товарищи, для нас, все создал. Спасибо тебе, великий Сталин. Товарищи, но мы знаем, в каких трудных условиях досталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, троцкисты, бухаринцы, рыцарцы, вся ихная свора хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко храняют.
80 წელი სტალინური კონსტიტუციის მიღებიდან, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელთაც დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 5 დეკემბერს გავიდა სწორედ 80 წელი სტალინური კონსტიტუციის მიღებიდან, დამტკიცებიდან და სტალინური კონსტიტუციას ყოველ წელს, ყოველ 5 დეკემბერს ზეიმობდნენ საბჭოთა კავშირში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხოლმე კემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.